clasa mijlocie de-abia se încropește cu greu, e nevoie de o complementaritate între liberalism și protecție socială.
Deputata Mona Muscă. De partea cealaltă, senatorul Petre Roman crede că în momentul de față rezolvările problemelor de bază pe care le are România nu necesită multe nuanțe doctrinare. Petre Roman susține mai demult necesitatea unei unități a opoziției.
Pentru a reuși să creăm o alternativă vizibilă, percepută ca atare de electorat, e nevoie de unificarea eforturilor opoziției, a întregii opoziții. Am avut părerea aceasta și astăzi cred că este cu atât mai viabilă această formă de unificare a tuturor eforturilor opoziției față de o mașinărie a PSD-ului care domină absolut toate sectoarele vieții sociale și economice. Domină banii publici și utilizarea lor, domină justiția, domină, din păcate, și mass media, domină finanțele țării, domină până și uneori societatea civilă. Față de această situație, cred că se impune unificarea eforturilor opoziției.
Înțeleg că vedeți o deschidere a alianței și către alte forțe politice.
În esență, cred că este vorba, înainte de toate, de a ieși dintr-o schemă partizană, dintr-o schemă de partid. Asta e, după părerea mea, problema numărul 1. Câtă vreme cetățenii vor percepe în continuare că e vorba de un interes de partid, vor fi neîncrezători.
Oamenii au ajuns să creadă în general că politicienii fac politică pentru a-și servi propriile interese, observă Petre Roman, iar unitatea opoziției ar trebui făcută, după părerea sa, în primul rând din ideea redării încrederii cetățenilor că aceasta luptă pentru respectarea drepturilor lor. Decizia formării unei alianțe PNL-PD ar putea fi luată la nivelul de sus chiar în următoarele zile, dar apropierea și netezirea intereselor celor două partide ar putea pune o serie de probleme. Pe plan local, unele mișcări au început totuși. De exemplu, chiar astăzi, filialele din Gorj ale celor două partide au semnat un protocol de colaborare în vederea alegerilor de anul viitor. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Partidul Umanist Român Pur face vizibile încercări de poziționare în perspectiva alegerilor. Sprijinit de un puternic trus de presă, care are n-are treabă, strecoară zilnic de ani de zile câte o știre despre mișcările acestui partid, Purul a ajuns în ultimul sondaj al curs la un interesant 4%. Cum partidul condus de Dan Voiculescu se consideră de extracție social-liberală, fiecare din cele două jumătăți doctrinare balansează Purul când spre PSD, când spre o zonă de centru-dreapta dominată de PNL. E drept, Voiculescu și ai săi au mimat și în trecut anumite stări de nervozitate în preajma prelungirii protocolului cu PSD. Acum ar putea fi totuși vorba de altceva, liderii Pur cochetând cu ideea intrării în Partidul Popular European și criticând dur deplasarea spre stânga a PSD prin recenta absorpție de către acesta a Partidului Socialist al Muncii. Pur un partid de urmărit, relatează Petru Ionescu.
Apariția și existența pe scena politică românească a Partidului Umanist Român este indestructibil legată și condiționată de existența trustului de presă și a imperiului financiar și de afaceri al lui Dan Voiculescu. Ne mai amintind de rolul jucat de fosta securitate în plan economic, trebuie spus că acest partid, deși a cochetat cu diverse orientări doctrinare, s-a aliat forțelor de stânga în ajunul alegerilor din 2000, fiind cooptat într-o alianță electorală cu PDSR, actualul PSD, modalitate prin care oamenii lui Voiculescu au intrat în Parlament. Odată cu apropierea alegerilor din 2004, Pur a început să aibă manifestări de independență față de aliatul său mult mai mare, iar după ce în ultimul sondaj de opinie a fost creditat cu 4%, unele filiale ale Pur au decis chiar ruperea alianței cu PSD. Liderii Partidului Umanist Român s-au arătat nemulțumiți de fuziunea PSM cu PSD, considerând că acest aspect contravine doctrinii social-liberale a Pur și deci poate constitui un obstacol important pentru semnarea unui nou protocol PSD-Pur. În consecință, liderii PSD au cerut conducerii Pur să decide dacă mai continuă sau nu colaborarea cu Partidul de Guvernământ. Analiștii politici de la București nu dau însă mari șanse Partidului Umanist Român ca partid de sine stătător, procentajul actual din sondaje fiind doar încurajator, dar în niciun caz un semnal că Pur poate exista în viața politică în afara unei alianțe cu un partid puternic. Analistul politic Stelian Tănase crede că Pur trebuie să-și definească poziția politică, deoarece pendularea între social-democrație, liberalism și creștin-democrație nu este benefică pentru viitorul său. Ștelia Antonase.
În primul rând, cu cât cresc în sondaje, cu atât curajul de a face o politică dependentă de PSD este mai mare, bineînțeles. Acum să nu cred că asta ar fi o soluție exactă, pentru că toate partidele mici trebuie să cupleze cu partidele mari, pentru că altfel nu au niciun fel de viitor. Puru a și dat declarații în sensul neapropierii de PTE, pe care, între doctrina social-liberală, pe care îi afișează până acum, și că și democrația n-a fi nicio contradicție și că s-ar putea să intre pe acest culoar unde este PNţ-ul de mult ca partid al Internaționalei Creștin-Democrate a PPE-ului. Deci există o înghesuială pe acest culoar. Evident că să ai o televiziune, să ai jurnale care sunt ale tale și să dea o anumită imagine pe care să o construiești cu aceste instrumente este un mare avantaj. Trebuie să fie însă și un partid, adică programe, lideri, o prezență în spațiu public consistentă.
Pe de altă parte, Dan Pavel crede că Partidul Umanist Român poate crea neplăceri reale PSD dacă se apropie de PNL, viitorul acestui partid putând fi mai sigur alături de actuala opoziție, pas pe care PUR ar trebui să-l facă până la toamnă. Dan Pavel.
PUR-ul este un partid ambigu, a cărui existență pe prima scenă, după cum se știe, se datorează faptului că în 2000 a intrat în acest pol social-democrat. Și de atunci încoace a tot jucat la două capete. PUR-ul niciodată nu va putea să reprezinte o forță semnificativă. El ar putea însă să provoace anumite griji PSD-ului dacă va merge către PNL.
Ai putea PUR-ul să urce, credeți că în sondaje, de la acest 4%?
El ar putea să beneficieze de o privire mai interesată a electoratului dacă va intra în opoziție. Și cred că până în toamnă acest lucru va fi făcut.
Tia Șerbănescu este convinsă că Partidul Umanist Român nu dorește o independență reală în politica românească, ci doar o parazitare mai benefică decât cea pe seama PSD. Influența trustului de presă pe care îl are în spate și banii investiți de Dan Voiculescu nu par a fi dat rezultatele scontate, mai crede Tia Șerbănescu.
Cele 4% obținute de PUR în ultimul sondaj sunt departe de a constitui o garanție că PUR ar deveni vreodată o formațiune independentă, sigură pe picioarele ei și care să își poată permite decuplarea de PSD. Să nu uităm că 4% e destul de aproape de marja de eroare a oricărui sondaj. Pe de altă parte, după atâția ani de existență, după ce a beneficiat din plin de serviciile postului de televiziune Antena 1 și după câte eforturi și câți bani a băgat domnul Dan Voiculescu în acest partid, scorul pare a răsplăti în foarte mică măsură aceste eforturi. De altfel, în ultima vreme, PUR manifestă tot felul de oscilații, se vede că este nesigur după ce s-a declarat umanist, apoi social-liberal, acum cochetează și cu creștin-democrația, trimite scrisori în acest sens, prin urmare nu atât, dovedind că nu atât doctrina propriu-zis îl interesează, ci intenția de a obține undeva un loc care să-i permită, dacă nu o ascensiune, măcar o existență, fie ea și parazitară pe scena politică românească.
Cât de social-democrați, liberali sau creștin-democrați sunt cei de la PUR, am putea vedea mai bine odată cu accelerarea campaniei electorale, concluzionează analiștii politici. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Turism fără turiști este titlul punctului de vedere semnat de Șerban Orescu.
Premierul Adrian Năstase a constatat în cele câteva zile petrecute pe litoralul Mării Negre cum stau lucrurile în privința turiștilor străini anul acesta. Stau rău, turiști puțini, încasări sub așteptări. Premierul Năstase s-a aplecat și asupra cauzelor, dar în stilul domniei sale, citez: noi nu suntem încă în plan general extrem de competitiv în turism. Ca și cum, adăugăm noi, de absența unei extreme competitivități ne plângem, căci pe cea normală o posedăm de mult. Pentru a-i afla cauzele, m-am dus însă ieri la un birou de voiaj din München. Funcționara mi-a explicat ceea ce oficialii români țin pentru ei. De ce nu vin turiștii germani în România? De ce preferă ei să petreacă sezonul estival în Bulgaria? Hotelurile, mi s-a spus, sunt la noi în mare parte învechite. Au peste 30 de ani, timp în care nu li s-au făcut reparații capitale. Uzate sunt instalațiile și mobilierul. Întreținerea hotelurilor lasă mult de dorit, iar plaja este neîngrijită. Dar ce este mai important, infrastructura este mult rămasă în urmă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că după ce ieși din apă, nu prea ai nicio alternativă. Vor turiștii să viziteze Constanța pe contul lor, constată că frumoasa Constanță de odinioară, chiar cu 35-40 de ani în urmă, s-a vulgarizat și este, tehnic vorbind, într-o stare mizerabilă. Vor turiștii să facă plimbări pe mare, lipsesc vaporașele. Vor să cumpere ceva pasabil, nu de lux. Calitatea ofertei este sub orice apreciere. În schimb, prețurile sunt la nivel mondial. Există un imens sector al serviciilor de care depinde în definitiv calitatea vieții. Comuniștii atenți la producția de oțel l-au ignorat. Neocomuniștii de asemenea. Tristețea litoralului alungă turiștii occidentali. Ea reflectă criza administrativă a economiei naționale. Redresarea turismului va întârzia însă cât timp regimul politic neocomunist persistă. Degeaba așteptăm, deci, o redresare a turismului de la un regim care ignoră cauzele actualului dezastru. Citeți în domnul Năstase de Unes la Constanța. Noi am mers pe formule clasice, care nu mai au mare valoare. Să fie oare formulele românești doar clasice, ne întrebăm noi? Nivelul hotelurilor de la Mamaia este mult sub anii 60 și 70, când litoralul românesc era plin cu turiști străini. E drept, moștenirea ceaușistă a fost dezastroasă, dar de la schimbarea de regim au trecut 14 ani în care turismul a vegetat. S-ar fi putut crede că anul acesta va fi altfel. Agenții occidentale, cu un bun renume, semnaseră la începutul anului pentru aducerea pe Riviera Românească a circa 60.000 de turiști străini, o cifră care speriase inițial chiar Ministerul Turismului. Ea ar fi reprezentat o creștere de 200% la turismul estival extern față de anul trecut, după cum declara chiar fostul ministru al turismului, domnul Adaton, devenit între timp secretar general al PSD-ului. Răsfoind aici la München cataloagele unor firme profilate pe turism, consider că lovitura de moarte au dat-o sezonului estival din România prețurile camerelor. Ele sunt mult prea scumpe în comparație cu ceea ce oferă bulgarii, grecii și turcii în condiții superioare de calitate. Domnul Năstase califica această politică turistică drept sinucidașă. Prețurile atât de ridicate ale camerelor reflectă însă de bună seamă costuri ridicate. Nu trebuie ignorată nici rentabilitatea mai redusă cauzată la noi de durata mai scurtă a sezonului estival. De durata sezonului estival răspunde însă, din păcate, doar natura. Dar ceva poate face și o bună inițiativă particulară subvenționată de stat, ca promotoare a unor divertismente de calitate. Ele nu trebuie să fie neapărat cu iz balcanic, numai că nici bunul gust, nu doar rentabilitatea, nu face casă bună cu neocomunismul. Există de aceea părerea că litoralul nostru ar necesita câțiva specialiști străini. Așa au procedat țări precum Kenya cu ani în urmă, după care turismul lor a cunoscut o curbă ascendentă. Clar este că nu natura e de vină dacă ne ocolesc turiștii străini, ci priceperea oamenilor și numai puțin politica.
Cu acest punct de vedere semnat de Șerban Orescu se încheie actualitatea românească de astăzi, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei. Radu Călin Crista vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
La microfon Victor Eschenazi Moroșan, bun găsit. Consiliul de Securitate ONU discută o nouă rezoluție în legătură cu Irakul. Ungaria și celelalte state centrale europene traversează o perioadă de încetinire a ritmului de dezvoltare economică și nevoia ajustării concepției despre democrație la nivel național în relație cu Uniunea Europeană în țările candidate la aderare sunt cele trei subiecte ale relatărilor și comentariilor pe teme ale actualității internaționale de astăzi. O zi lipsită de evenimente spectaculoase și în care notabil este raidul întreprins de trupe ale Forței de Menținere a Păcii din Bosnia, într-o tentativă eșuată de a-l captura pe generalul Ratko Mladić, aflat pe lista criminalilor de război a Tribunalului de la Haga. Paul Bremer, administratorul civil american al Irakului, replica unui ziarist arab marți la o conferință de presă la Bagdad, spunând: nu accept definiția unei țări în haos. Cea mai mare parte a țării trăiește în pace. Bremer s-a exprimat pe un ton mai puțin sigur, afirmați corespondentul la Bagdad al cotidianului New York Times, atunci când a vorbit de problema substanțială pe care o reprezintă găsirea fondurilor pentru repararea infrastructurii economice a Irakului. Ziua de astăzi a fost marcată altfel de reînceperea pompării de petrol irachian prin conducta care leagă localitatea Kirkuk de terminalul petrolier de la Ceyhan din Turcia. Cantitatea de petrol pompată zilnic ar urma să se ridice la 300-400 de mii de barili, doar jumătate din volumul anterior declanșării războiului, iar veniturile obținute sunt considerate încă insuficiente pentru a acoperi nevoile reconstrucției Irakului. Îmbunătățirea sistemului de aprovizionare cu apă ar urma să coste 16 miliarde de dolari, iar repararea sistemelor de electricitate alte 13 miliarde, se amintea la conferința de presă de marți. Avem suficienți bani pentru anul în curs, afirma Bremer, dar investițiile majore necesare anul viitor sunt sub semnul întrebării. Un motiv suficient pentru a da greutate propunerii Statelor Unite, care a început să fie discutată în Consiliul de Securitate, de recunoaștere oficială a Consiliului de Guvernare irachian și de activarea unei misiuni de asistență a Organizației Națiunilor Unite în Irak. Oficialitățile americane speră ca noua rezoluție să fie aprobată săptămâna aceasta de Consiliul de Securitate. Edgar Șelaru.
Oficialitățile americane speră ca săptămâna aceasta Consiliul de Securitate ONU să aprobe noua rezoluție care ar legitima Consiliul de Guvernare din Irak ca organism reprezentativ oficial. Proiectul de rezoluție înaintat de Statele Unite prevede totodată începerea activității unei noi misiuni de asistență a Națiunilor Unite în Irak. Discuțiile asupra proiectului între cei 5 membri permanenți ai Consiliului de Securitate ONU au început marți și urmează să continue și astăzi. Potrivit diplomaților americani, ambele propuneri ar trebui să fie necontroversate. Într-adevăr, ministrul adjunct de externe rus, Yuri Fedotov, a declarat ieri că Moscova salută Consiliul de Guvernare din Irak ca primul pas spre crearea unui guvern legitim și cu adevărat reprezentativ. Secretarul general ONU, Kofi Annan, a îndemnat și el pe membrii ONU să sprijine Consiliul de Guvernare. Cu toate acestea, multe țări arabe au refuzat până acum să-și dea girul noului organism, deoarece membrii acestuia au fost numiți de Statele Unite. Totuși, un gir dat de Națiunile Unite ar influența poziția multor țări, consideră expertul în relații internaționale Edward Luck de la Universitatea Columbia. Luck a declarat Europei Libere că o nouă rezoluție ONU s-ar putea dovedi foarte importantă pentru guvernele care s-au opus războiului din Irak. Edward Luck. Din cauza tuturor controverselor care au avut loc și fiindcă puține țări au sprijinit războiul din Irak, aceste guverne trebuie să arate publicului din țările lor că acum există o legitimitate suplimentară din partea Organizației Națiunilor Unite. Și mai ales, aceste guverne au nevoie să arate că noua lor politică nu e impusă de Statele Unite, ci este adoptată în numele comunității internaționale în ansamblu. Noua misiune de asistență ONU în Irak, care va avea un personal de 300 de civili, va prelua funcțiile umanitare ale actualului program Petrol pentru Alimente și se va ocupa de o serie de alte chestiuni, de la drepturile omului la administrație. Kofi Annan întrevede, printre altele, ca Națiunile Unite să ajute în reforma judiciară, în instruirea poliției și în problemele legate de demobilizarea soldaților irakieni. Rezoluția aflată acum în discuție nu prevede extinderea explicită a autorității ONU în Irak, așa cum au cerut unele țări. Dar purtătorul de cuvânt ONU, Farhan Haq, a declarat Europei Libere că rezoluția va permite o creștere considerabilă a rolului Organizației Națiunilor Unite.
role in Iraq has been growing in recent weeks. We sent an electoral assistance team there.
Rolul ONU în Irak a crescut în ultimele săptămâni. Am trimis o echipă pentru asistență în chestiuni electorale. Se fac eforturi în domeniul drepturilor omului. Programul Petrol pentru Alimente își va preda responsabilitățile noii misiuni. Așadar, se fac deja progrese. Amintim că Franța și Germania au considerat rezoluția 1483, care a autorizat administrarea Irakului de coaliția în frunte cu Statele Unite, drept nesatisfăcătoare. Au cerut ca ONU să fie implicat mai mult în chestiunile privind reconstrucția Irakului și ca fondurile să fie administrate de o entitate independentă. De asemenea, mai multe țări care au fost invitate să contribuie cu trupe au spus că nu pot ajuta la menținerea păcii în Irak fără un mandat mai clar din partea ONU. Diferite oficialități americane recunosc acum că Statele Unite au nevoie de mai multă asistență internațională în Irak. Iar președintele influentei Comisii de Relații Externe a Senatului American, Richard Lugar, a declarat sâmbătă trecută că guvernul american ar trebui să aibă ca obiectiv prioritar adoptarea unor noi rezoluții ONU care să confere mai multă legitimitate internațională efortului de reconstrucție în Irakul post-Saddam.
La începutul acestei luni, într-o serioasă declarație tehnică, Banca Centrală a Ungariei atrăgea atenția că pentru îndeplinirea criteriilor impuse la Maastricht pentru adoptarea monedei euro în 2008, așa cum și-a propus guvernul de la Budapesta, trebuie să se impună o politică fiscală restrictivă și consecventă cu obiectivele urmărite. Biroul Central de Statistică de la Budapesta semnala cu o zi în urmă că inflația a atins 4,7%, urmare în principal a creșterii recente a prețurilor la electricitate și combustibili. Ungaria nu este singura țară care se zbate să-și mențină ritmurile de creștere economică în condițiile unui relativ reflux al investițiilor străine, iar faptul este pus în evidență de o amplă relatare a cotidianului New York Times, pe care o rezumă în continuare Oana Serafin.
Ungaria, Polonia și Republica Cehă înregistrează o creștere economică lentă, o creștere a deficitelor bugetare și o erodare a investițiilor străine. Problemele sunt consecința directă a situației economice a Europei Occidentale, de care aceste țări depind și în ceea ce privește exportul și investițiile. Cele trei țări și-au complicat și mai mult situația economică, scrie New York Times, pentru că au crescut serios salariile și au investit masiv în infrastructură, în șosele, autostrăzi și poduri, chiar dacă nu au mai primit bani gheață din Occident pentru aceste proiecte. În Ungaria, deficitul bugetar a ajuns la 9% din produsul intern brut în 2002, cea mai mare rată din Europa și de 3 ori mai mare decât în Uniunea Monetară Europeană. Agenția de rating Fitch a trecut la negativ prognoza pentru Ungaria, primul pas înainte de a-i modifica calificativul de țară. Și Polonia, Cehia și Slovacia sunt în pericol de a-și mări în continuare deficitul bugetar. În 2002, Cehia, de exemplu, scrie publicația americană, a avut un deficit bugetar de 7,3% din produsul intern brut. În acest moment, pentru că în aceste țări salariile au crescut simțitor, investitorii se orientează către România și Bulgaria sau India și China, părăsind regiunea. Investițiile străine directe au scăzut la jumătate în Polonia și în Ungaria anul trecut, față de 2001, și se estimează că același lucru se va întâmpla anul acesta cu Cehia și Slovacia. Banca Centrală a Ungariei avertizează chiar că în acest moment mai mulți bani părăsesc Ungaria decât sosesc. În fața acestor probleme, guvernul socialist se pare că a ales o cale greșită și fluctuația monedei naționale este cea mai mare din regiune. Ca în multe țări cu piețe emergente, problemele au la bază tocmai succesele trecute. Ungaria și vecinii ei centrale europene au dezvoltat în ultimii 10 ani economii de piață sănătoase, cu muncitori calificați și instituții legale solide. Astăzi, produsul intern brut al Ungariei este aproape o jumătate din media țărilor Uniunii Europene, iar salariul pe o oră este o pătrime din cel din Uniunea Europeană. Aceste neconcordanțe au declanșat cereri de mărire a salariilor și anul trecut, în campania electorală, și partidele de centru-stânga și cele de centru-dreapta au promis că vor mări salariile. După victoria în alegeri, socialiștii au majorat lefurile bugetarilor cu 18%, iar profesorilor universitari cu 50%. Acum, guvernul de la Budapesta susține că va strânge cureaua. Autorul articolului din New York Times se îndoiește că acest lucru va fi posibil într-o perioadă în care o nouă campanie electorală se apropie. În aceste condiții, chiar și cei mai încăpățânați investitori se întreabă dacă mai este oare înțelept să încep să construiești fabrici în Ungaria. Ungurii răspund că IBM și General Electric au acum fabrici în țară și că în acest moment sunt mai interesați să investească aici companiile cu tehnologie avansată și nu companiile de manufactură. În timp ce unii experți economici occidentali se îndoiesc că Ungaria va putea să intre în Uniunea Monetară Europeană în 2008, așa cum își propune Budapesta, alții consideră problema o chestiune de mândrie națională. Dacă grecii au putut să o facă, cum să nu putem și noi? Spune Laszlo Ciaba, economist la Universitatea Centrală Europeană.
Semnalul rubricii săptămânale din lumea ideilor politice și un comentariu semnat de Vivian Schmidt, profesor de relații internaționale la Universitatea din Boston, cu titlul Necazurile de ordin democratic ale Europei încep acasă. Expertul afirmă că democrația va rămâne o problemă pentru Europa Unită, mai ales la nivel național. Lucian Ștefănescu.
Dilema pentru statele membre ale Uniunii Europene este aceea de a rezolva impactul pe care îl are Uniunea asupra democrațiilor la nivel național. În timp ce atenția s-a concentrat până acum pe viitorul integrării europene, mai exact pe procesul de clădire a unei sfere publice mai democrate, problema reală e cum își adaptează democrația statele membre la această sferă publică europeană în evoluție. Europa a adus cu ea o schimbare radicală la nivelul practicilor naționale. Centrul de putere și de autoritate s-a mutat spre Uniunea Europeană. În probleme în care anterior deciziile erau luate exclusiv în context național, acum guvernele deliberează în 15, iar în curând o vor face în 25, în cadrul Uniunii Europene. Parlamentele naționale traduc deciziile Uniunii Europene în legislație internă, instituțiile juridice naționale interpretează legile Uniunii, iar regiunile aplică reglementările aceleiași Uniuni Europene. Mai mult, punctele de convergență de interes, acces și influență s-au mutat din capitalele naționale spre Bruxelles. În ultima instanță, politicile naționale partizane au fost copleșite. Ministrii vorbesc în Consiliul Europei în numele interesului național, mai degrabă decât al majorității guvernamentale a zilei. Membrii Parlamentului European vorbesc despre interesul public, mai degrabă decât cel al majorităților electorale. Cetățenii au mai multă influență la Bruxelles când fac lobby în numele unor interese speciale de grup decât atunci când votează sau protestează în capitalele naționale. Aceste schimbări au afectat în mod profund natura democrațiilor în statele membre ale Uniunii Europene. Problema pentru aceste state este mai puțin că practicile lor politice s-au modificat. Nemodificarea concepției lor despre democrație la scară națională este principala problemă. Oamenii politici continuă să proiecteze viziuni tradiționale ale democrației și suveranității naționale și ale unor cetățeni care mai au încă acces și influență, voce și vot. Această disjuncție între noile practici și vechile idei contribuie la explicarea motivului pentru care se pun întrebări despre legitimitatea Uniunii Europene și a confuziei ce persistă în legătură cu cine e răspunzător de politicile în relațiile cu Uniunea Europeană. Neocupându-se de disjuncția amintită, liderii naționali riscă să fie considerați responsabili de acțiuni pentru care nu mai sunt cu totul răspunzători, asupra cărora au un control limitat și față de care s-ar putea să nu fie angajați politic. O asemenea situație contribuie la deziluzionarea cetățenilor și dă apă la moara populiștilor. Ea alimentează creșterea populismului de extremă dreaptă pe spatele sentimentului anti-imigraționist. Ea alimentează îngrijorările stângiste despre impactul economic al neoliberalismului asupra bunăstării sociale. Și adaugă un plus de insatisfacție politică venit din pierderea încrederii în guvern și în liderii politici naționali. Deficitul democratic nu poate fi atribuit numai Uniunii Europene. În joc sunt și alte forțe, globalizarea, liberalizarea pieții, descentralizarea puterii și corupția. Totuși, deoarece Uniunea Europeană se află în centrul schimbărilor pe plan politic și economic, ea rămâne în centrul preocupărilor și al căutărilor de remedii. Reevaluarea democrației la scară națională în lumina integrării europene cere deliberări serioase între liderii naționali și electoratul lor, spune profesorul de la Universitatea din Boston. În lipsa lor, chiar soluțiile cele mai strălucite la problemele puse la nivelul democrației Uniunii Europene pot eșua. Deliberările vor varia în mod firesc de la un stat la altul în funcție de diferențele de ordin istoric, cultural și instituțional. Dar fiecare țară va trebui să găsească propriul compromis democratic pentru a legitima realitățile noi, urmare a integrării europene. Își încheie comentariul Vivian Schmidt, profesor de relații internaționale la Universitatea din Boston.
am transmis emisiunea Actualitatea.